Ar piebaugu mani saista ļoti ilgs dzimtas stāsts, kuru es īstenībā uzzināju tikai šo māju nopērkot. Un tam klāt nāk unikāls kultūrvēsturiskais lādis, kas ir memoāri. Un tie ir mana vectēva memoāri, mana vectēva brāļa memoāri. Un es tā kā no jauna pēc, tad, ja viņi pamet māju 48. gadā, tad vairāk, pēc 70 gadiem, jā, es atklāju šo zemnieku sadzīves būtību. Un tieši tur man nāca tie visi lielie pārsteigumi un atklājumi. Mēs neesam tādi viensētnieki, kā mūsu mālē. Īstenībā arī nu, tā piebalgs vēsturi ir, ka tās mājas viss ir puduros bijušas, un īstenībā tur ir bijusi vienkārši pašpietiekami interesanta dzīve, kur ļoti daudz nozīmē šis biedriskums, kopība, izpalīdzība, un tur es atradu tu kā to vēsturisko pamatojumu par tām talkām, ka jā, kā cilvēki ir gājuši viens pie otra talkot, un kāds tur ir bijis goda kodeks, kā tas ir noticis, kādas darbas darīja, kādas nedarīja, kāpēc. Tā talku tradīcija ir, viņa ir milzīgs apliecinājums tam, kā cilvēki ir spējuši pašorganizēties, kā spēj sastrādāties dažādas paaudzes, kaimiņa ģimenes, un cik tas arī ir, kā tas vieno šo kopienu. Un tieši tāpēc tas izauga kaut kā organiski, jo man likās, nu kas tad ir tā kultūra telpa? Kultūra telpa ir cilvēki. Bet cilvēki, ja viņi mūsdienās jo īpaši aizslēdz durvis un satiekās tikai topiņā vai, nu, vai baznīcā vai uz ballīti, vai sūta viens otram ziņas Facebookā. Es visādi centos uztaustīt to garu, kas īsti būtu tajā kultūra telpai vajadzīgs. Un tad tu pēkšķi tā sajaugojies un saprot, no, kas cilvēkus iepazīstina, kas cilvēkus vieno, kas cilvēkiem ļauj parādīt savu raksturu un tā tālāk. Un es ierosināju projektu no talkas uz balli, jo citādāk mums visu laiku piedāvā balles.
Vai tās talkas.
Vai talkas. Bet no talkas uz balli, manuprāt, ir tas, tā ir tā pareiza amplitūda, jo tie svētki ir jānopelna. Un tie svētki, kurus visu laiku, nu, tā kā kūks tev štopē iekšā, nu, tev viņi vienkārši vairs nedod nekādu gandarījumu. Un tās piecas ģimenes, jo tas ir mājtalkas, tas ir talkas, kad mēs ejam viens pie otra uz mājām un darām kādu darbu ar pievienoto kultūras vērtību, jo pēc katras talkas, katras mājas saimnieks arī, nu, tad organizēja programmu. Kurš veica literāros lasījumus, kas dziedāja pats, kas veda kādu citu, kas dziedāja. Un pašās beigās noslēgums 27. septembrī, nu tā bija tad kvintesence, jo tā bija talka publiskā telpā pie Gaujas, publiska telpa, nu tas nenozīmē, ka viņa ir pavisam publiska, tas ir, piemēram, mana vectēva bijušais streigabals, nu tas ir ganības, kas ir tā kā atsevišķi no mājas, kas ir pie upes, pie Gaujas, un tā ir ļoti, ļoti, ļoti skaista vieta. Un šobrīd, nu tur tā kā ir blakus zemnieku saimniecība Lielkrūzes, kas ir tāda ļoti, kur daudz kultūras pasākumu notiek, un var sakot, mēs sakopām to Gaujas līcīti, kas vēl vēsturiski nes rukulīču nosaukumu. Un tur nāca kaimiņu mājas dziedātāji. Kaimiņu māja, tas ir ķeiču saimas dziedātāji, tā ir dzimta, kas kopja dzimtas dziedāšanas tradīcijas. Un tajos mana vectēva memoāros viņš bija pierakstījis apdziedāšanās dziesmas, kā viņi tātad dejot viens no vienas mājas uz otru ir dziedājuši. Un šoreiz šī ģimene dziedošā bija sagatavojis jaunās apdziedāšanas dziesmas. Nu, tur bija tā, ka nu, īstenībā tur es sajūtu, ka to visu bija vērts darīt, ka mēs visi esam priecīgi, ka mums visiem skrien skudriņas, ka mums visiem ir par ko runāt. Un es zinu, ka mums nebūs aizturas vienam ar otru runāt, palūgt palīdzību, aiziet vienam pie otra ciemos un turpināt būt nu, tajā kopienā.
Kā cilvēki agrāk organizējās, jo es saprotu, ka ir tāds vienreizējās talkas, nu, pieņemsim kaut kāda vietas sakopšana vai citi darbi. Bet tad ir tādi darbi, kas jādara visiem vienlaicīgi. Kartupeļi jārok vienlaicīgi, sienas jāgrābj vienlaicīgi. Kā organizējas?
Tur ir, kā raksta pilnīgi konkrēti viens no memoāru autāriem, ka obligātās bija mēslu vešanas un kūšanas talks. Un tās bija, visi gāja viens pie otra un visi viens otram atstrādāja. Tādus ikdienas darbus, pie kā ir pieskaitām arī pļaušana, kartupeļi un
Tie ir ikdienas darbi, jā? Ja?
Tos gāja palīgā tikai tad, ja tais saimē bijusi kaut kāda nelaime, vai nu kāda miršana, vai ugunsgrēks, vai kas, un tad kaimiņi gāja palīgā. Bet, ja nelaimes tev nav, tad savu kartupeļu jānorok pašam. Bet ir interesanti tas, ka es papētīju arī to mūsdienu tradīciju, un nekur jau tās talkas tā pavisam nav pazudušas, jā. Un ir cilvēki, kas ar tādām lokālām talkām, tad veidojot šo savu kaut kādu kopienu, regulāri veids, piemēram, nolaiž dīķus, un tad ir visi tiek uzaicināti un ķersta tās zivis un pārliek. Ir cilvēki, kas tādā veidā, sakopi kaut kādu vietu nākotnes aktivitātēm. Tā kā cilvēkiem patīk sanākt kopā un pastrādāt, ja viņi pēc tam jūt piederību un ir gandarīti par rezultātu. Tas bija brīnišķīgs stāstiņš arī no tiem vecajiem memoāriem par lienītu uzrušināsim. Tur bija stāsts par kādu jaunsaimniecību, kur vienmēr visi darbi beidzās ar to, kad viņš bija arī tā ļoti garšīgi aprakstījis, kā tur visi sasēžās un ko tur dara, un tad saimnieks uzšauj lienītei un saka, lienīt, uzrušināsim. Un tas nozīmē, ka viņi katrs izvelk savu mūzikas instrumentu un sākās balīt. Un tā, varbūt, ka tas ir kaut kāds romantizēts skats uz to pagātni, ja? Bet tu tik dzīvi uzbur to ainu. Un es domāju, ka tā piebalgas kultūras telpa, tāpat kā jebkura cita kultūra telpa, viņa nevar mērīt pirmkārt ne ar kaut kādām tur ļoti striktām geogrāfiskām robežām un tikai kaut kādiem tur arhitektūras pieminekļiem vai mērnieku laikiem vai kaut ko tādu vienu un vienkārši. Tas ir tāds sarežģīts dzīves audums, kurš ir bijis ļoti pilnesenīgs, bet viņu ir vērts, iepazīt.
Arī šajā pašā dienā Latvijas Nacionālā bibliotekā būs otrs notikums. Un kā jau Elvita teica, tad viņi raksta ļoti daudz dažādos veidos. Un tas otrs notikums ir grāmata par Ģipkas baznīcu. Pilnīgi otrā Latvijas pusē.
Tas ir brīnišķīgs stāsts, jo man ir arī mākslas vēsturnieces izglītība un man bija pirms 2 gadiem uzaicinājums rakstīt par sakrālo mantojumu, ko īstenībā ļoti maz kas dara. Un bija jāizbrauc uz Ģipkas baznīcu viena pavisam neliela priekšmeta dēļ, un tā bija kapu kroņu vanna. Tātad tie ir tie metāla kroņi, kas kaut kur kapsētās ir redzami, un Ģipkas baznīcas draudzes vadītāji bija šo vannu piedāvājusi kā kustamo mākslas priekšmetu restaurācijām, saņēmusi atbalstu no nākotnes fonda. Un tad man bija kā pasūtījuma darbiņš vienkārši aprakstīt to kapu vannu. Bet aizbraucot un satiekot ļoti šarmanto draudzes vadītāju Valdi Randi. 2 stundu laikā bija skaidrs, ka tā vanniņa, tas ir tur tāds maziņš, kaut kas maziņš, ko es ātri uzrakstīšu un mirst, bet kad te ir ļoti plašs, interesants materiāls, kaut kam vairāk, protams, vispirms es uzrakstīju uzreiz interviju, bet ja iekāpjot autobusā, mēs bijām vienojušies, ka būs grāmata. Kas ir tas īpašais? Laikam jau tas dramatiskais no vienas puses liktenis, jo šī baznīca bija nodegusi pilnībā 79. gadā. Likās, ka tā kaut kāda atjaunošana ir neiespējama, un tomēr tā ir tā vieta, kur visi tie dieva brīnumi ir sarindojušies garā rindiņā skaistā, Un tas ir noticis, un tur ir gan baznīca, kas ir arī atvērta dažādiem kultūras pasākumiem, kur ir iestudēta pat operā un notiek dažādi koncerti. Tur turnīru muzejs, tur ir brīnišķīgi sakopti kapi un dvēseļu dārs, un tur ir tā cilvēciskā pievienotā vērtība, ka tur apkārt mākaljās, akal viss dzīvo, jā, viss notiek. Un protams, arī šī interesantā vēsture, bet kas man arī lika teikt uzreiz, jā, es piekrītu, bija tas, ka Rojā dzīvo mākslinieca Daiga Dunce, kas ir ļoti, ļoti laba grāmatu dizainera, un mēs ar viņu uzreiz atradām kopīgu valodu, un arī bija Daigas ideja, ka tos manus stāstus varētu ilustrēt Modris Sapuns, autodidakts no Talsiem, kurš ir veidojis arī baznīcas interjera gleznojumus, tādā naivismas stilā, un tas ir tas lielais arī plus, ka tā grāmata ir vizuāli daudz slāņai, daudz skaista. Viņa kaut kādā veidā uzrunā cilvēkus. Es nezinu, vai vairāk ar vārdiem, vai vairāk ar vizuālo tēlu, bet es zinu, ka cilvēkus kaut kas tur aizkustina.
Un tas nozīmē, ka Rīgā Nacionālajā bibliotekā šodien satiekas ģipkāru piebalgu. Paldies tad Elvitai Rukai, kas abas šīs vietas saved Rīgā ar katras kopienas savu stāstu.